Ímonos mover agora un pouco e chegámonos precisamente ata Bamio para falar de traballo, de empresa, de negocio, de gañas, de facer cousas. Eloi, por ali estás e ben acompañado, non?
Pois moi bons días dende Bamio, ademais neste día soleado, mirando un pouco hacia a ría de Arousa e as espaldas tú Neureca e aquí ao meu lado Manolo García. Señor García, moi bons días.
Buenos días, bon día.
Para chegar a todo isto que estuvamos vendo un pouco por dentro, tanta xente traballando, cantos sí. Traballadores son aquí?
Cerca de 80.
Cerca de 80. E, dende logo, que o que falábamos con eles é que o traballo non é para nada aburrido, porque hai que facer pezas para puzzles que teñen que ir a precisión, que ademais teñen que ir moi homologados.
Sí, o traballo aquí é moi bonito. É sí. Un traballo que é moi diverso. Cada pouco tempo faz unhas pezas novas. Uh-huh. A xente é moi responsable. Hai que facer traballos moi, de moita precisión. Non solamente o traballo de precisión en sí mismo, sino todo o conjunto do montaje. Non pode haber errores. Son pezas que van a ir a fábricas, onde non poden parar. Si para a fábrica, para a segunda de la producción. Entón, son pezas de moita responsabilidade e os traballadores son tan responsables como a nosotros de que as pezas salgan ben.
Se alguén me preguntara etiqueta un euro, que eu diría, bueno, é como unha especie de gran torno en moitas máquinas, ¿no? Pero que ten que ir todo á perfección e todas estas sí, personas, no, además,
nosotros,
que teñen que
ter... Nosotros somos unha empresa que fabricamos bienes de equipo, que é a palabra técnica como sí. Se define, e somos unha empresa metalmecánica, sí. Donde temos no noso texado, cubrimos todo. Cubrimos sí. o tema de mecanizado, cubrimos o tema de ensamblaje, pois o tema de montaje, de pruebas, entra ao cliente. De forma que cando a máquina sale de aquí, casi sempre vai directamente ao cliente final. O noso cliente non a ve. Se a ve, ven aquí a vela. Sí, de vez en cuando veñen, según a especificación. Sí. Hai, por exemplo, clientes que ven o cliente noso e o cliente final. Uh-huh. Pero hai outros moitos en que aquí non veñen planos e salen máquinas.
Sí.
Depende. Bueno, señora... Pero todo iso faise ao largo do tempo. Uh-huh. De conseguir confianza entre todos.
Sí. Evidentemente. Queríamos falar precisamente un pouco de iso da confianza. E vostede, ademais de representar a Tuna Eureka, vostede tamén é o presidente de Galicia Foro Empresarial.
Sí.
Que o motivo de estar un ratiño xe con vostede aquí é porque mañán teñen dous actos no parador de turismo de Cambados.
Sí.
Unha é unha reunión que a conselleira de emprego, coa señora Lorenzano,
sí.
E outra, e tamén estará ali a directora xeral de colocación e emprego.
Sí.
Por que, señor García?
Bueno, queremos que os nosos afiliados ou os socios que teñen poden ter un intercambio de opinións ca conselleira, que la sepa que cales son as necesidades, que nos explique que o que pode facer entre todos apoyarnos. Eso ao final, pues vamos a buscar de que maneira buscamos que o empleo que nosotros necesitamos este axudado a cubrirlo por parte da administración.
Ajá.
Eso ao final.
Bueno, porque ustedes son un grupo de empresas, creo que hai un denominador común, superar os 2 millóns de facturación ao ano, ¿no?
Bueno, ese denominador común ten unha razón de ser, é para que falemos o mesmo idioma.
Xa.
As necesidades que temos unhas empresas e as outras son diferentes. Non é discriminación. O sea, unha persona pode vir a falar con nosotros e pode ser admitido.
Sí.
A discriminación está en que decir, temos que ter as mesmas necesidades.
Sí.
As necesidades están por o volume. É como que hai que fazer un corte, en algún lado faz un corte, pero non é esa é a única razón, non hai ninguna razón de outro color. E despois, unha cousa importante aquí é que somos intersectoriales. Hai moitas organizacións en Galicia adiante que son sectoriales. E aquí nosotros que pretendemos é que na zona da comarca da Ría da Arousa é buscar unha coordinación, conocernos os empresarios entre uns con outros, a ver que nos podemos axudar, como podemos pedir a administración que nos axude, e ese é o final desta asociación.
Ajá, porque ¿verdad? Desde aquí miramos para outro lado da ría, por
claro.
Exemplo, para Barbanza, e vemos que lá hai empresas. E usted que pasa? Que di, sí, pero a veces non nos conocemos entre empresarios, ou que?
No, claro.
Ajá.
É que é moi difícil. Pero é porque te conozco a ti. Te fai un pouco para aquí porque surge isto. Si sí. Yo tampouco te conocía.
Xa.
Pois o mesmo para os empresarios. Os empresarios do sector do peixe, conócense. Os do metal, conocémonos. Os do viño, conócense. Pero non conozco os do viño. Os do viño non me conocen a min. Os do peixe non conocen a problemática miña.
Sí.
E é un pouco decir que son as cousas comunes que temos en común. Que podemos pedir en conxunto a administración? Se podemos pedir a administración, oye, pois que os polígonos industriales sean estén ben adecuados, que teñen boas comunicacións. Que os polígonos industriales teñen non somente comunicación a de sempre, a terrestre. Bueno, a terrestre era importante antes, agora a digital. Temos que estar conectados digitalmente como Dios manda. Pero eso vale para min e vale para os outros. Entón, iso é o que queremos buscar. Cales son as cousas en común que podemos ter uns e outros e pedir esas cousas en común para axudarnos a nosotros. Eu non vou dicir como fago eu, a ver, vai coñer a miña experiencia, vai dicir, oi, pois eu fixo de outro xeito, eu vou coñer a experiencia, e a miña das dúas poñémola en práctica. Ou ben, vamos falar a camisación e dicirlle, fai nos falta esta necesidade que non podemos cubrir nosotros individualmente para que tenga que cubrir usted. Este é un pouco o objetivo.
Sí. Quería preguntar, e estamos falando de emprego. Ustedes, sí. É fácil encontrar personas que, ao fin e ao cabo, hai unha titulación, despois o oficio hai que aprendelo facendo, traballando, non?
No, é moi difícil encontrar emprego. Aquí en España hai un error desde fai moitos anos para acá, que é o que hai que fazer a xente. A xente, a todos os modos, nos dixo, estamos falando do siglo XIX, do siglo XX, que hai que ser universitario, que os universitarios viven moi ben. Todo mundo tragou esa historia. Resulta que agora os universitarios non teñen onde traballar. E dicen que non hai empleo e que teñen que emigrar. Pois a mí se equivocaron con o empleo que buscaron. Tiñen que haber feito outra cousa. Aquí no noso caso. Os empleados que temos son todos moi especializados, cada día se especializamos máis, veñen con unha formación básica, esa formación básica non é nin de lejos suficiente con o que nosotros necesitamos, e ao mellor aquí, para que unha persona traballe con nosotros como Dios manda, a pesar de que legalmente traballa desde o día 1, pero desde o punto de vista de empresa, o rendimiento de empresa, o mellor fai o no ano 3. Falo do día 1,
sí.
Pagan 10 salarios,
sí.
É formado día 3, ano 3.
O sea,
mil días polo camín.
Sí.
Eu sei que facelo, eu sei que entenderlo. E se farás conoxeo cos traballadores, que o faxe como agora, verás que todos son moi especialistas.
Falamos en este caso deste sector, pero en outros moitos tamén.
É que pasa o mesmo en todos os sectores. Agora, non sei, o señor que fai en latas sardiñas,
sí.
Ten que saber facer o seu oficio,
sí.
non é barrer, que ante por todo o mundo está pensando que un empleo manual é un empleo de baixa formación. Está moi equivocada a xente. Eso non é así, eso foi.
E está ben pagado, ademais?
Está pagado de acordo con a necesidade do mercado. A mí gostaria de pagar aos meus empleados o doble. Pero se o mercado me dice que non me compra, non podo pagar.
Sí.
Entón, teño que buscar cal é o meu nicho de mercado para que eu poder manter esta estrutura que teño aquí, ter as máquinas que son moi caras que teño aquí, ter os procedimientos que teño aquí que son, evidentemente son moi caros, todo eso xunto, o sumo, que o sumo co salario.
Sí.
E se eso teño que convertirlo, venderlle a un cliente. O cliente me acepta, fenomenal.
Sí.
Que non me acepta? Pois está moi caro. Uh-huh. Pero iso é un conjunto, iso é unha balanza, iso non é unha decisión dun empresario.
Señor García, entonces estos actos e eventos que fan vostedes de vez en cuando, dicinos que parte fundamental delo tamén é decir, primeiro, conocervos.
A primeiro.
E despois é tamén non é ir un por un a un sitio e dicir, teño esta necesidade.
Claro. É que o que estamos transmitindo é que o conjunto temos esta necesidade.
Xa. E cando ustedes invitan a conselleira de emprego a que veña a unha reunión ou comida, sí. A estar con ustedes, é fácil, dice, vou encantada ou bueno, se si podemos deixámonos máis para adiante.
Hasta ahora foi fácil,
sí.
Non sei mañá, pero hasta ahora foi fácil. O sea, nosotros fizemos a presentación, falamos co conselleiro, veu, agora falamos que a conselleira de traballo, ben, pasada mañá vamos falar con outros, que esperemos que veñan, hasta ahora foi fácil.
E ustedes creen que entre o que ustedes conocen aquí, que están a pé de obra, e os que nos administran, pode haber un entendimento, un acordo para que haxa máis traballadores preparados para o que se demanda ahora mesmo?
Debe de facerse, o que pasa é que facer os traballadores preparados leva moito tempo. Antes estábamos falando de que desde que se contrata unha persona hasta que é efectiva, pasa moito tempo.
Sí.
No caso noso, pues, durar 3 anos, no outro será menos, pero sí. É moito tempo. Entón, eso debe facerse.
Uh-huh. Bueno, e despois de esto, por que ustedes consideran que además deben de estar agrupados? Para pedir cousas un a un...
Porque un a un nadie te escuita. A forma de que te escuiten é tendo forza. A forza da opinión cal é un grupo de personas, de empresarios.
Sí.
Si pensamos que no entorno este, falamos de 325 empresas que facturan 4.500 millóns de euros,
sí,
¿no?
Sí,
e emplean 15.200 personas. Si ese grupo fóramos capaces de xuntar a todos, a ser todos formar parte da asociación, a fuerza que tendríamos sería impresionante tanto na Xunta como no Goberno Central. Entón, temos que agruparnos para poder ter fuerza. pero forza, digamos, forza que sea interesante. O sea, non é a forza pola forza, porque iso non vale para nada. Ten que ser forza para conseguir cousas que sean prácticas, que valgan, sí, para que a empresa sea máis competitiva, que a empresa crezca, sí, que a empresa medre. Porque se eu crezco, os meus empleados crecen comigo.
Sí. E terminamos. Galicia Foro Empresarial. Podemos presumir das nosas empresas no resto do mundo? Usted decía que estaban traballando para moitos países e moi lonxes.
Bueno, no caso particular noso, somos unha empresa que temos un objetivo desde o noso inicio, ou pelo menos desde que eu estou aquí, que fa xa 20 a 30 anos, en que o meu objetivo é exportar. Entón, o tipo de traballo que eu fago é un traballo moi especializado. Entón, ese traballo moi especializado ten un precio alto, e ese precio alto en España non mo paga. E, aparte de eso, as máquinas que eu produzco son, se fago un ou dos para España, o resto non, en España non as absorbe.
Sí.
Entón, eu teño que exportarlas por necesidade, non é porque eu quero exportarlas, porque non, aquí non hai mercado, aquí eu sei unha fábrica para ou dúas, eu vendio dos máquinas, pero se eu fago máquinas todos os anos, teño que vender a todo o mundo, senón non hai sitio de vendelas. O sea que a necesidade exportamos porque está montada a empresa deste xeito. Uh-huh. É porque a especialización que temos é moi grande e hai que pagarla, hai que pagar produtos de alto valor añadido.
Pero é dicir que o mercado ao fin e ao cabo acepta, non? É dicir, o nivel de empresa en Galicia, nesta zona, na ría, no entorno da ría, é dicir, hai boas empresas?
Sin dúda, sin dúda ninguna. Cal é o objetivo? Que haya máis.
Sí.
Cal objetivo que se alguén fala comigo e ve que eu exporto, que se anima a exportar. Xa, sí. Cada día hai máis xente exportando. Pero temos que animarnos a exportar todos máis e máis e máis.
Porque a veces temos a sensación que todo o bo vende fora. E resulta que nós temos aquí algo que tamén podemos ver.
É unha sensación do que non sabe do que fala. Pero aquí a xente que fai viño, fai un viño extraordinario.
Sí.
A xente que fai peixe, fai unhas peixes extraordinarias. Que facemos máquinas extraordinarias. E por onde van? A todas partes. Ou todas as latras de sardinhas que ven Galicia.
Sí.
Como é toda España.
Sí.
E como é fora de España.
Sí, sí, sí.
Entón, cal é o objetivo? O objetivo é ese. O que pasa é que os españoles, por definición, sempre falamos mal de nosotros. Pois a mellor son moito mellor do que a xente pensa.
Sí.
Pero tanto aquí como fora de aquí.
Ajá.
E a xente sabio.
Señor García, moitas gracias por estar connosco un ratiño. Moi bons días. Gracias.